ค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับรายการพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะที่รวบรวมเอาสาระธรรมต่างๆจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่7มาให้ได้ติดตามชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ
วันนี้เรามีสุดยอดธรรมบรรยายจากหลวงพี่พระมหาวุฒิชัยแห่งวัดเบญจมบพิตรหรือที่รู้จักกันดีในนามท่านววชิระเมธีมาให้ได้รับชมกันค่ะ
อยากให้ท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะว่าเราจะชนะกรรมได้อย่างไรและด้วยวิธีใดบ้างค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
เมื่อเราพูดถึงเรื่องกรรมโดยเฉพาะถ้าพระมาพูดเราจะต้องขีดวงจำกัดให้ชัดเจนว่าเรื่องกรรมที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาถ้าไม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันไปปนกับกรรมของศาสนาอื่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจะขอขีดวงไว้ก่อนว่าเมื่อพูดถึงวิธีชนะกรรมเราหมายถึงวิธีชนะกรรมในพุทธศาสนาจำกัดความหมายจำกัดวงให้ชัดเจนว่าเอาละเรื่องที่เราจะพูดนี่เป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนานะวิธีชนะกรรมก็เป็นวิธีชนะกรรมในพุทธศาสนานะทีนี้ถ้าฟังแล้วเกิดมันไม่ตรงกันที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก็โปรดเรียนรู้เอาไว้ด้วยว่าอ๋อทางพุทธศาสนาเขาว่าอย่างนี้นะแต่ทางไสยศาสนาไสยศาสนาเนี่ยรู้จักไหมทุกท่านรู้จักนะ
ร
ู้
จ
ัก
ด
ีด้วยเห็นไหมไสยศาสนาเนี่ยทุกท่านรู้จักดีนะเขาก็จะมีวิธีของเขาอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาตมาภาพจะไม่พูดถึงทั้งนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพของผู้พูดเองจะได้ไม่ต้องมีบาปมีกรรมกับศาสนาอื่นๆเอาละในทัศนะของพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงกรรมเรานิยามกันชัดๆว่าหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาเราไม่เรียกว่ากรรมเราเรียกว่ากิริยาเราเรียกว่ากิริยาเช่นเดินไปเข้าห้องน้ำโผล่เข้าไปไปชนใครคนหนึ่งโครมล้มเลยเจตนาของเราที่จะชนมีไหม
ไม
่
ม
ีนั่งดูอะคาเดมี่แฟนเทเชียอยู่ดีๆวันเนี้ยรู้สึกผู้บริหารของทรูจะมาด้วย นั่งดูอยู่ดีๆยุงมากัดตบเลยแต่เจตนาไม่มีนะมันเป็นไปโดยสัญชาตญาณของการป้องกันตัวมันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันอย่างนั้นเองเป็นกรรมไหมยังไม่เป็นนะเขาเรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนแต่ถ้านั่งดูโทรทัศน์อยู่ยุงบินมาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วปุ๊บ นั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆวันนี้ดูแรมพิศวาสตอนตัดเข้าโฆษณาเห็นจิ้งจอกข้างฝาเอาหนังยิงปุ๊บตกลงมามีความสุขเป็นกรรมหรือยัง
เห
็นไหมทีนี้แยกออกไหมอันไหนกรรมอันไหนไม่กรรมนะแยกออกชัดไหมชัดแล้วนะชัดแล้วกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่มีเจตนาเป็นได้แค่กิริยาเท่านั้นฉะนั้นทุกวันนี้เรานี่ทำกรรมกันไหมนะทำนะแล้วมีกรรมกันไหม
ม
ี
เยอะ
มีเยอะเลย ชีวิตของเรานี่มีเจตนาไม่ทำอะไรเนี่ยคนไม่มีเจตนามีสองประเภทนะฟังให้ดีนะหนึ่งคนตายนะสองคนบ้าเสื้อผ้าไม่สวมเดินอยู่แถวถนนสีลมมีชีวิตแต่ไม่มีเจตนาสิ่งที่ทำนั้นภาษาพระเรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมคือพูดไม่ได้ว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมนะเป็นคนที่ภาษาพระก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เรียกว่าเป็นอัพยากตกรรมเป็นกรรมที่จัดเข้าฝ่ายดีก็ไม่ได้ฝ่ายชั่วก็ไม่ได้ก็ให้อยู่กลางๆฉะนั้นคนที่ไม่มีเจตนาก็คือคนตายแล้วนะกับคนที่บ้าคนบ้าเราเรียกอย่างหนึ่งว่าวิกลจริตคนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องปล่อยเขาไปจนกว่าจะสิ้นกรรมเขาอยู่ในช่วงเสวยกรรมถึงแม้เขาจะทำกรรมใหม่แต่เจตนาของเขานั้นเป็นเจตนาที่สับสนเป็นเจตนาที่บางครั้งก็อ่อนบางครั้งก็แรงแต่มันไม่ใช่เจตนาที่เกิดขึ้นจากสติซึ่งเป็นเกณฑ์วัดว่าคุณเป็นคนปกติหรือไม่ปกติฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอัพยากตกรรมคือจัดเข้าฝ่ายไหนก็ไม่ได้เขาเนี่ยกำลังมาเสวยกรรมเก่าของเขาอยู่ ดังนั้นเมื่อพูดถึงกรรมเราก็นิยามไปชัดๆว่าเอาละกรรมในทัศนะของพุทธคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาแต่มีแต่ด้วยนะจู่ๆเราจะทำอะไรเลยได้ไหมการกระทำทั้งหลายนี่มันจะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายวาจาของเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ชักใยอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันต้องมีตัวชักใยอยู่เบื้องหลังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำก็คือเจตนาฉะนั้นคำว่ากรรมที่เรานิยามกันมาในข้างต้นนั้นบอกว่าการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาถ้านิยามกันให้ลึกไปอีกให้เหลือสั้นๆคำเดียวกรรมเท่ากับเจตนาเพราะการกระทำนั้นเป็นเครื่องมือของเจตนาทีหนึ่งฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดตัวกรรมที่แท้นะคือตัวเจตนาเราทุกคนที่เป็นมนุษย์มีเจตนามีสามัญสำนึกเราก็ทำกรรมกันทุกคนทุกวันทุกวินาทีด้วยนะทีนี้เมื่อดามาบอกว่าเราทุกคนที่มีเจตนามีสามัญสำนึกจึงต้องทำกรรมกันทุกวันทุกคนทุกวินาทีถ้าเช่นนั้นเรื่องกรรมนี่เกี่ยวกับความเชื่อไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อคุณก็ทำกรรมอยู่ในกรรมต้องรับกรรมโดยอัตโนมัติเคยมีคนคนหนึ่งเขาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมีอาชีพฆ่าไก่ฆ่ามาแล้วโลหลายหมื่นตัวนะฆ่าตั้งแต่เด็กจนแก่พอแก่มาเนี่ยอายุ70กว่าชักเบลอนอนกลางคืนก็ฝันทั้งไก่ยกขบวนกันมาเย่าเย่าอยู่หน้าบ้านแกไก่เขามาประท้วงขอชีวิตคืนนะดีนั่งอยู่ดีๆลูกหลานเดินเข้าบ้านมาไม่ใช่เห็นหน้าเป็นลูกนะเห็นหน้าคนนั่นแหละแต่หัวเป็นไก่เดินเข้ามาคุณลุงคนนี้อายุ78 79เนี่ยชักใจคอไม่ค่อยดีเริ่มหลงลืมบางทีเนี่ยก็จามก็หัวเราะก็ไอออกมาเป็นเสียงไก่ลูกหลานก็ชักเอ๊พ่อเรานี่ไม่เข้าท่านะเนี่ยตัวแกเองแกก็รู้สึกว่าแกชักจะเป็นไก่โต้งเข้าไปทุกวันนะอยู่เฉยๆชักจะปลบปีกแล้วนะทำไมเป็นอย่างนั้นคือจิตของแกระลึกถึงกรรมที่แกเคยเบียดเบียนไก่มาเป็นหลายหมื่นตัววันหนึ่งลูกสาวบินมาจากแคลิฟอร์เนียเห็นอาการของพ่อโอ้ไม่เข้าท่านะเนี่ยพ่อเราเนี่ยคือให้อยู่ไปอย่างนี้คงจะนั่งแล้วก็สามัญสำนึกก็ย้อนไปหากรรมเก่าทุกวันสุดท้ายจะเป็นโรคประสาทลูกบอกพ่อไปพักกับหนูที่อเมริกาปะพ่อก็ไปบินไปอเมริกา1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะแต่เรื่องนี้เรื่องจริงนะพ่อกลับมาแล้วเป็นยังไงหน้าแกเนสไซนะยังกะมีครีมหน้าเด้งหน้าใสมาทาอย่างนั้นนะหน้าใสเหมือนคนอายุ60อายุ78 79แล้วนะวันหนึ่งพอแกมาแล้วแกก็ไปวัดร่องคุณไปเจออาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยก็จำได้อ้าวลุงทำไมดูท่าทางสบายดีนะก่อนจะกลับมารำท่ายังก็จะตายวันตายพรุ่งวันนี้ทำไมกลับมาหน้าใสอย่างนี้ลุงแกบอกว่าโอ้ยตอนนี้ลุงสบายแล้วสบายยังไงลุงโอ้ยก่อนไปลุงจะบ้ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันจะถูกไก่ตามมาเล่นงานทุกวันทุกคืนเลยนะแต่พอไปที่โน่นนะลูกลุงก็บอกว่าพ่อเปลี่ยนศาสนาไหมศาสนาพุทธเนี่ยสอนแต่เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมถ้าพ่อเปลี่ยนศาสนานะพ่อหนีกรรมได้เลยพ่อเอาด้วยนะลูกพาไปเปลี่ยนศาสนาใหม่ไอ้ศาสนาใหม่ที่พ่อไปเข้าเรียนเนี่ยเขาไม่สอนเรื่องกรรมนะพอไปเปลี่ยนเป็นศาสนาใหม่มุกกรรมของแกหายไปหมดเลยทุกวันทุกคืนกินอิ่มนอนอนมีความสุขมากเลยไม่มีกรรมไก่ก็ไม่มากลับมาเมืองไทยมีความสุขโอ้ยเดินเหินไปที่ไหนบอกว่าฉันหมดกรรมและสบายเห็นไหมนั่นเป็นวิธีชนะกรรมของผู้ชายคนหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็ติดใจมากว่าโอ้โหถ้ากรรมมันตัดกันได้ง่ายๆอย่างนั้นนะผมก็จะไปนอกเหมือนกันก็ทำชั่วไว้เยอะนะอยากจะไม่ตัดกรรมเหมือนกันน่ะวันหนึ่งคุยกันบนเวทีเสวนาหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็ถามอาตมาว่าท่านบอกผมถามจริงๆเหรอเราหนีกรรมตัดกรรมได้ไหม คือพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมแต่ศาสนาอื่นที่ไม่สอนเรื่องกรรมพอเราหนีจากพุทธไปนับถือศาสนาอื่นปุ๊บกรรมที่เราทำตอนเป็นชาวพุทธมันหายไปจริงไหมครับจริงไหมจริงไหมไม่จริงนะอาตมาก็บอกว่าอาจารย์นี่สมมติอาตมามีน้ำร้อนอยู่เนี่ยน้ำร้อนอยู่หนึ่งแก้วอาจารย์ไม่เชื่อว่าน้ำในเนี้ยร้อนแต่อาตมาเชื่อว่าน้ำร้อนเอามือจุ่มพร้อมกันจะร้อนเหมือนกันไหมปฏิกิริยาร้อนไหมคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเอามือจุ่มในแก้วน้ำร้อนน้ำจะร้อนไหมสำหรับสองคนน้ำร้อนไหม
ร
้อนทั้งคู่เกี่ยวกับความเชื่อไหม
ไม
่เกี่ยวเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำกรรมคือทำอะไรก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนามันก็จะเป็นกรรมคือสั่งสมอยู่ในภวังค์จิตซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกของเราเสมอไปทีนี้คุณจะเปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชื่อหนีกรรมก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนทะเบียนรถก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนห้วงจุ้ยก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนแฟนซึ่งเราเคยทำกรรมกับเขาก็เปลี่ยนไปนะแต่เชื่อไหมกฎแห่งกรรมฝังลึกอยู่ในภวังค์จิตคือจิตใต้สำนึกของเราเขาไม่ยอมเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพราะกรรมก็คือเจตนาคุณต้องไปเปลี่ยนตัวเจตนาไม่ใช่ไปเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่ไปเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่ไปเปลี่ยนห้องจุ้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะชนะกรรมที่แท้จริงเนี่ยใช้วิธีของคุณลุงคนเมื่อกี้ได้ผลไหมไม่ได้ผลนี่แหละตัวกรรมที่แท้จริงได้แก่ตัวเจตนาอยากชนะกรรมที่แท้ต้องไปจัดการกับเจตนานี่คือความหมายของกรรมเอาล่ะประเด็นต่อมาก็คืออาตมาภาพอยากจะแยกลัทธิที่นอกจากพุทธศาสนาให้เห็นชัดๆก่อนเราจะได้ไม่ปนกันเนื่องจากเรื่องกรรมเนี่ยสอนกันในหลายศาสนาใช่ไหมล่ะพุทธก็สอนพราหมณ์ก็สอนศาสนาเชนก็สอนศาสนาอื่นในปัจจุบันก็สอนเยอะแยะทีนี้เราจะแยกได้ยังไงว่าอันไหนหลักกรรมในพุทธศาสนาอันไหนหลักกรรมในศาสนาอื่นพุทธเจ้าแยกไปให้ล่ะหลักคำสอนที่สวนทางกับพุทธศาสนามี3ลัทธิทุกท่านต้องฟังให้ดีนะอาจจะกระทบกระเทือนหลายท่านแต่ธรรมภาพไม่มีเจตนานะว่าไปตามเนื้อผ้านะนะว่าไปตามเนื้อผ้ากันไว้ก่อนเดี๋ยวพูดไปพระอะไรตัวนิดเดียวแต่ปากจัดมากเลยลัทธินอกพุทธศาสนามี3ลัทธิซึ่งเราจะต้องแยกออกให้ชัด1ลัทธิกรรมเก่าลัทธิกรรมเก่าเกิดมาจนก็บอกโอ้แล้วแต่กรรมเก่าเราทำมานะเกิดมาก็เลยจนเกิดมาหน้าตาบุบบิบโบบี้หน้าเหลี่ยมหน้ากลมหน้าแหลมนะสัญญกรรมก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่ากรรมเก่านั่งทำงานอยู่ในสำนักงานอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาชนโครมเปิดหน้าต่างหันไปมองโอ้ตายละกรรมของสัตว์กรรมเก่าเห็นไหมการที่เราได้เจอความผันผวนเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตต่างๆนานาแล้วลองเราไปสรุปเองว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนในศาสนาเชนนะและศาสนาพราหมณ์ที่บอกว่าชีวิตของเรานั้นถูกกำหนดมาแล้วโดยกรรมเก่าศาสตร์เทคนิคเดิมเขาเรียกว่ากรรมลิขิตนะคือถูกกรรมลิขิตกรรมในที่นี้มาถึงกรรมเก่ามาลิขิตมาเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอะไรนะถ้ากรรมเก่าลิขิตนะกรรมเนี่ยเขียนบทให้เสร็จหมดแล้วกรรมลิขิตตั้งแต่เช้าเลยจะมาฟังท่านวชิรเมธีถ้าฟังเสร็จแล้วเกิดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปสงสัยเพราะกรรมลิขิตให้คุณโง่ไปแล้วเห็นไหมนี่เป็นยังไงล่ะฟังเสร็จแล้วกระเป๋าสตังค์หายไม่ต้องถามหาไม่ต้องแจ้งตำรวจกรรมเขาจัดให้ว่ามันต้องหายวันเนี้ยเห็นไหมนี่คือลัทธิกรรมเก่ามีไหมลัทธิอย่างนี้ในประเทศไทย
ม
ีเยอะเลยนะเยอะแยะมากมายวิธีตัดกรรมแบบแปลกๆเกิดขึ้นเพราะลัทธิกรรมเก่าไงใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนหนึ่งถูกเพื่อนกระทำจำเรา4คนรวดเลยไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรรมบอกหนูต้องทำใจนะชาติที่แล้วเนี่ยหนูผิดศีลข้อ3 คนที่มากระทำชำเราหนูเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรหนูตามมาแต่ชาติที่แล้วตำรวจฟังอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่รู้จะไปตามจับผู้ร้ายที่ไหนเพราะผู้ร้ายเขามาจากชาติโน้นนะโอ้ยกฎหมายเลยไม่รู้จะทำอะไรเพราะอะไรเพราะคุณแม่บอกว่ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรอ่ะเธอก็เลยเอ้าถ้างั้นก็ไม่มีคนผิดสิค่าแม่ขาเพราะมันเป็นความผิดของหนูในชาติที่แล้วอ่ะเออหนูก็เลยถูกเขากระทำชำเราฟรีๆเลยเห็นไหมลัทธิกรรมเก่าถ้าเราเชื่อปุ๊บกฎหมายทำงานไม่ได้ตัวเรากลายเป็นคนที่ยอมจำนนต่อชีวิตคิดที่จะสู้ปัญหาไหมไม่คิดเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตยอมอย่างเดียวยอมรับยอมจำนนกฎหมายก็จะทำงานไม่ได้เพราะมันถูกอธิบายแล้วด้วยกรรมเก่านี่คือลัทธิกรรมเก่าที่ครอบงำสังคมไทยต่อมาลัทธิเทพเจ้าบันดาลลัทธิเทพเจ้าบันดาลอาตมาไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยมันจะกินใจกันเปล่าๆนะก็คือจตุคามรามเทพนั่นเองเห็นไหมอาตมาไม่อยากจะยกเพราะหลายคนอ่ะยังห้อยอยู่จากจตุคามลามมาถึงจตุคำจากจตุคำลามมาถึงจตุกรอกล่าสุดเมื่อวานอ่านหนังสือพิมพ์เจอจากจตุคามลามมาถึงจตุคานเข้าใจไหมจตุคามก็คือจตุคามรามเทพนะจตุคำก็คือสี่คำรวยโคตรขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างรู้จักพอแล้วก็จตุกรอก็คือศพทารกที่เผาเสร็จแล้วเอากระดูกมาบดทำเป็นจตุคามแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้อ่านเจอหนังสือพิมพ์จตุคานมันคืออะไรนะศัพท์ล่าสุดนะจตุคานอาตมาบัญญัติเองทำไมไม่เข้าใจก็เพราะอาตมาเพิ่งบัญญัติคืออ่านข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งทำมา10กว่าอาชีพไม่รวยไม่มีเงินใช้หนี้สามีทิ้งสุดท้ายพอกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์เธอไปเช่าเหมาลำมาเลยยกแข่งเปิดร้านขายจตุคามรามเทพอายุ40อัพพอดีขายไปขายมาขายดิบขายดีวันหนึ่งก็มีหนุ่มใหญ่วัยเด็กคนหนึ่งมาซื้อหาจตุคามซื้อจตุคามก็คุยกันไปคุยกันมาก็เกิดกิ๊กกันระหว่างคนซื้อกับคนขายคุยกันไปคุยกันมาคนซื้อก็บอกว่าคุณรับทำกรอบด้วยไหมเธอก็บอกว่าปกติไม่ทำหรอกกับพี่แต่ถ้าพี่ซื้อนะคะหนูยินดีรับทำกรอบฟรีค่ะพี่อุ๊ยดีใจนะเธอก็ทำกรอบให้ฟรีก็นัดเอามารับกรอบรับกรอบกันไปรับกรอบกันมันก็ไปกรอบกันต่อที่บ้านสุดท้ายจัดงานแต่งงานมนรักจตุคามพาผู้หญิงอายุ40ลงจากคานทองนิเวศจตุคามเลยกลายเป็นจตุคามลงจากคานตอน40เพราะจตุคามสื่อรักเห็นหรือยังเนี่ยลัทธิเทวนิยมที่ครอบงำสังคมไทยและมาในนามของพุทธศาสนาเพราะพระเป็นผู้ปลุกเสกเห็นไหมพุทธเจ้าสอนว่าอัตหิอัตโนนันโถใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พระจำนวนมากก็จะสอนว่าอัตหิอัตโนนันโถช้าเกินไปถ้าห้อยจตุคามนะขอได้ไหว้รับที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ไม่รับประกันได้รับความนิยมสูงมากถึงขนาดว่ายังไม่แห้งเลยคนก็แห่กันไปบูชาแต่ว่าจตุคามอายุสั้นมากตอนนี้3องค์5บาทใครเอามาแจกกันฟรีโกรธกันตายย้อนกลับไปสู่ภาวะตั้งต้นเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังที่เทพนฤมิตในห้องนี้จะมีคนที่ผิดหวังไหมทุกคนอยากเกิดเป็นคนสวยไหมอยากเกิดเป็นคนหล่อไหมอยากมีเงินเดือนละแสนไหมเห็นไหมล่ะแต่ทำได้ไหมล่ะเราทำไมไม่ให้เทพทำให้อ่ะเห็นไหมเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่ามันไม่จริงแต่ก็นั่นแหละรู้ทั้งรู้แต่ว่าฉันก็ขอแขวนให้มันอินเทรนด์อินเทพกับเขาหน่อยเถอะอันนี้คือลัทธิเทวนิยมซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเป็นลัทธินอกพุทธศาสนานะ ก็ไม่เป็นไรอย่าแขวนก็แขวนนะตราบใดที่เส้นประสาทกระดูกมาทับเส้นประสาทก็แขวนไป นะคอไม่หักคอไม่เอียงก็แขวนไปไม่ว่ากันเป็นเสรีภาพทางศาสนาแต่ต้องแยกให้ชัดว่านี่ไม่ใช่พุทธศาสนานะคุณแขวนได้คุณนับถือได้แต่อย่ามาเหมารวมว่านี่เป็นพุทธศาสนานะนี่เป็นไสยศาสนาแล้วก็ลัทธิต่อมาลัทธิหวังผลและโดนบันดาลลัทธิหวังผลโดนบันดาลก็คือลัทธิที่ว่าไม่ต้องสร้างเหตุหรอกแค่ขอเอาสาธุวันที่หนึ่งนี้นะเจ๋งๆ7ตัวนะแล้วก็วันที่16เจ๋งๆ7ตัวถ้าได้นะเจ้าพ่อขาลูกสร้างบท1หลังถ้าไม่ได้เดินผ่านต้นตะเคียนทำเป็นไม่รู้จักเห็นไหมอาตมาได้ดูรายการโทรทัศน์สารคดีรายการหนึ่งนะเจอดาราคนหนึ่งซึ่งเคยมีเงินถึง40ล้านนะในยุคที่เขารุ่งโรจน์นะต่อมาเขาบ้าพนันบอลทุกวันนี้ทุกวันนี้นะทำงานรับจ้างทุกชนิดแม้กระทั่งว่าไปรับจ้างคุ้ยขี้ไก่อ่ะขี้วัวตักใส่กระบงแล้วเอาไปบรรจุกระสอบขายเข้าไปอยู่ในเล้าไก่เข้าไปอยู่ในเล้าวัวครั้งหนึ่งเคยถูกวัวถีบเสียงไหมเสียงเข้าไปในเล้าไก่ถูกไก่จิกทั้งนั้นนี่เขาเคยเป็นดารามาก่อนนะแต่เขาเป็นในเล้าไก่ไม่มีไก่ตัวไหนรู้จักเขาเลย ดูสิความเป็นดารามันจีรังไหม ไม่จีรังเขาบอกว่าไปคุ้ยเขี่ยขี้ไก่แทบล้มแทบตายวันๆหนึ่งอยู่กับของสกปรกโสโครกเอามาขายได้วันละ100-200เขาก็ต้องทำทำไมจึงตกต่ำขนาดนี้ทั้งที่เคยเป็นดาราเขาเล่าว่าเขาไปบ้าพนันบอลเชื่อไหมว่าทีมหนึ่งเขาแทงไปแสนหนึ่งพอมันเสียเขาเจ็บใจเขาแทง200,000เพราะถ้าได้เนี่ยได้เท่าตัวใช่ไหมเพราะ300,000เสียเจ็บใจจะเอาคืนให้หมดเลยทบไปเลย300,000สุดท้ายเล่นครั้งหลังสุด1,000,000เป็นยังไงไปหมดทั้งล้านหน้าผากแกล้านหน่อยผมร่วงเครียดจนผมร่วงแกบอกว่าเวลาบอลจะเตะนะครับผมนี่จะอาบน้ำสมมติบอลจะมาตีหนึ่งนะแกจะออกไปกินข้าวกลับมาอาบน้ำนุ่งผ้าขาวสวดอิติปิโสทั้งข้างหน้าแล้วก็อิติปิโสถอยหลัง แกจะเป็นคนดีมากเลยจากนั้นแกนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชารับรีโมทมาคือรีโมทที่แกเสกแล้วอ่ะรับรีโมทมาไปนั่งที่โซฟาซึ่งปูด้วยผ้าขาวนั่งแหมลงไปกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธแต่ก่อนที่จะมานั่งโซฟาแกจะกราบหลวงพ่ออย่างดีนะหลังจากสวดมนต์นะสาธุข้าแต่หลวงพ่อที่ลูกช้างเคารพวันนี้เป็นวันแดงเดือดหลวงพ่อก็เห็นใช่ไหมว่าลูกเป็นชาวพุทธเข้มที่เข้มข้นลูกสวดมนต์ลูกไหว้พระลูกถือศีลลูกนั่งสมาธิลูกงานยุ่งขนาดไหนแต่ลูกไม่เคยทิ้งความเป็นชาวพุทธหลวงพ่อเป็นประจักษ์พยานให้ลูกได้ดีที่สุดฉะนั้นด้วยเดชานุภาพของการรักษาศีลวันนี้ขอให้เต็งทีมที่ลูกแทงขอให้ชนะชนะแบบไม่มีเหตุผลและไม่มีการต่อรองอธิษฐานเสร็จเขาจะกราบเบญจางคประดิษฐ์เขาจะมีพิธีกรรมส่วนตัวของเขานะซึ่งอาตมาภาพขอเรียกว่าวิธีกรรมของคนที่นับถือลัทธิบริโภคนิยมซึ่งเป็นศาสนาใหม่ของคนในยุคนี้คือมีศาสนาของตัวเองมีพิธีกรรมของตัวเองที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็จะไปนั่งดูกดดูฟุตบอลลูกเมียอย่ามากวนใจเขาจะปิดห้องโฮมเธียเตอร์เขาจะรับเฉพาะเขาเท่านั้นเพราะลูกเมียมาทำไมคือลูกเมียเวลามานั่งดูเนี่ยลูกเมียเป็นลมเพราะอะไรครั้งหนึ่งถ้าทีมฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าหมดไป รถที่อยู่โรงรถหายไปคันนึงภรรยาเคยมานั่งดูแล้วเป็นลมเพราะอะไรเพราะฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าปุ๊บภรรยาถามว่าพี่เอาอะไรไปแทนสามีบอกรถของเธอแหละตั้งแต่นั้นภรรยากับลูกไม่มานั่งดูด้วยเลยภรรยากลัวว่าวันหนึ่งจะเอาภรรยาไปแทงดูไม่ได้เขาก็ดูไปเขาเล่าว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามยิงนะโดยเฉพาะถ้ามีการเตะลูกโทษนะเขาจะดูไปจนถึงที่เอาลูกฟุตบอลไปตั้งแล้วก็วิ่งมาพอจะง้างเตะจริงๆปุ๊บแกจะหันหน้าหนีหลับตาเลยแล้วจะมารู้อีกทีหนึ่งว่าเข้าไม่เข้าตอนนี้เขายิงเข้าแกดูไม่ได้หรอกเพราะแกลุ้นเต็มที่เลยถ้าไม่เข้าแกจะดีใจมากนะวิ่งกลับไปกราบหลวงพ่อสาธุเดชานุภาพของหลวงพ่อแล้วแกก็บอกว่ามีวันหนึ่งปรากฏว่ามีการตั้งจุดแตะลูกโทษทีมฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าไปตรงตาข่ายแกหมดไปเลย2 ล้านเดินกลับออกจากห้องดูแล้วดูฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศกลับออกมาเห็นเทียนในห้องสวดมนต์ยังไม่ดับธูปก็ยังไม่หมดก้านที่มองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อกี้ลูกคิดว่าลูกได้คุยอย่างดีที่สุดไม่มีเรื่องไหนที่ลูกชี้แจงไม่ชัดไม่หลวงพ่อไม่ช่วยลูกอยากอยู่ในห้องพระที่ลูกเปิดแอร์อย่างดีไหมแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะเขาก็จะเล่าด้วยความสำนึกผิดนะว่าก่อนที่ฟุตบอลจะเตะเขาจะเคารพศรัทธาท่านมากแต่พอฟุตบอลเตะแล้วแพ้นะเขาจะเดินผ่านห้องพระเหมือนคนไม่รู้จักกันเขาบอกว่านานๆเข้าเขาก็รู้สึกผิดนะว่าเขานี่ศรัทธาประสาอะไรเนี่ยศรัทธาตอนที่ตัวเองจะแทงบอลแต่เวลาปกติเขาจะเดินผ่านห้องพระแบบไม่รู้จักกันเห็นไหมแม้แต่จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาก็ยังเอาไปเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองไปแทงพนันบอลพอวันไหนแพ้บอลทำเป็นไม่รู้จักพระพุทธรูปอาตมาว่าถ้ามีเทวดาอยู่ในพระพุทธรูปเทวดาก็งอนเหมือนกันนะดูคนคนนี้สิก่อนนี่มันจะไปแทงบอลนะมันสารพัดจะปากหวานต่อเราบทสวดมนต์ยากยากนะกี่บทเข็นมาสวดหมดแต่พอเสียพนันบอลเท่านั้นเองนะห้องพระยังไม่มองเลยเนี่ยตัวอย่างของคนที่ถือลัทธิหวังผลและดลบันดาลอยากประสบความสำเร็จไม่ทำหรือทำก็ทำไม่ถูกเหตุไม่ถูกผลไปบูชาไปบวงสรวงไปบนบานศาลกล่าวแล้วคนการบนบานศาลกล่าวในเมืองไทยนี่แปลกนะนักศึกษาบางคนนะเป็นนักศึกษาเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำแท้ๆนะพอจะสอบมาสาธุถ้าลูกสอบติดนะลูกจะแก้ผ้าวิ่งรอบเลยเห็นไหมก็ทั้งที่เป็นนักศึกษาเรียนหนังสืออยู่แท้ๆทำไมปัญญาไม่มีปัญญามีจะไปวิ่งแก้ผ้าแก้บนทำไมใช่ไหมนี่ลัทธิหวังผลเดินบันดาลลุกลามตั้งแต่ประชาชนพลเมืองธรรมดาไปจนถึงนิสิตนักศึกษาและนักการเมืองเห็นไหมเป็นกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองลัทธิหวังผลและดลบันดาลเพราะฉะนั้น3ลัทธินี้เราทั้งหลายในฐานะชาวพุทธจะต้องแยกให้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสนา1ลัทธิกรรมเก่า2ลัทธิเทพเจ้าบันดาล3ลัทธิหวังผลดลบันดาลนี่ไม่ใช่ลัทธิในพุทธศาสนาส่วนลัทธิในพุทธศาสนาหรือกรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวแต่คำว่ากรรมในพุทธศาสนาหมายถึงกรรมได้แก่การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาและกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนานั้นสามารถเป็นได้ทั้งปัจจุบันกรรมและก็เป็นทั้งอดีตกรรมและก็เป็นทั้งอนาคตกรรมขณะที่เราอยู่ตรงนี้ณที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมหนึ่งขณะจิตดับลงขณะจิตที่เราคิดนั้นกลายเป็นอดีตกรรมก็กลายเป็นอดีตกรรมไปแล้วใช่ไหม แล้วเรากำลังคิดถึงเรื่องในอนาคตฟังธรรมะเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะลงไปช้อปปิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งอร่อยอร่อยมากินกันที่เซเว่นข้างล่างเห็นไหมหรือไม่งั้นก็อาจจะไปซื้อหนังสือธรรมะค่ะขึ้นเล่มล่าสุดของท่านวอลเห็นไหมแล้วมีขายในบุ๊กสมายด้วยนะที่อื่นไม่มีนะมีขายในบุ๊กสมายเห็นไหมของเซเว่นเขาแหละเออเนี่ยเป็นอนาคตกรรมไหมคือกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นกรรมในพุทธศาสนาครอบคลุมเวลาถึง3การปัจจุบันการอดีตการและอนาคตการเห็นไหมมันเป็นได้ทั้ง past tense ใช่ไหม present tense แล้วก็ future tense ครบหมดเลยฉะนั้นที่บอกว่ากรรมก็คือกรรมเก่าเนี่ยจึงเป็นกรรมของพุทธไหมไม่เป็นและไม่ใช่กรรมในทัศนะของพุทธศาสนาครอบคลุมเวลาทั้ง3มิติคืออดีตปัจจุบันและก็อนาคตเอาละทีนี้ต่อไปกระบวนการของกรรมมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการของกรรมเกิดขึ้นเพราะมีวงจรของกรรมวงจรของกรรมก็คือกิเลสนำไปสู่กรรมได้แก่การกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลซึ่งเรียกว่าวิบากวงจรของกรรมจึงประกอบด้วย3เหตุปัจจัย1ก็คือกิเลสกิเลสเกิดที่ไหนก่อนเกิดที่ใจกระบวนการเกิดของกิเลสนั้นมีลักษณะ2 อย่าง 1. ไปกระทบกับสิ่งเร้าข้างนอกเรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุที่ชวนให้เกิดกิเลสแล้วก็คิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วอยากได้วัตถุนั้นอยากมีวัตถุนั้นอยากครอบครองวัตถุนั้นหลงไหลวัตถุนั้นความคิดที่เกิดขึ้นในใจในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นกิเลสกามฉะนั้นกิเลสจึงเกิดขึ้นใน2มิติ2เงื่อนไข1ก็คือไปเห็นวัตถุที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพึงใจแล้ววัตถุเหล่านั้นมากระตุ้นความคิดข้างในให้อยากได้อยากมีอยากเป็นวัตถุที่เป็นตัวกระตุ้นเรานั่นน่ะคือวัตถุกามเป็นกิเลสภายนอกและตัวความอยากซึ่งเกิดขึ้นข้างในเราเนี่ยเป็นกิเลสภายในกิเลสจึงเกิดขึ้นจากวัตถุภายนอกแล้วก็จะเกิดขึ้นจากความคิดภายในเพราะเกิดขึ้นเป็นความคิดภายในปรุงแต่งไปเป็นเรื่องนั้นไปเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเจตนาของเราความคิดของเราก็จะสั่งเช่นวันนี้นั่งดูโทรทัศน์อยู่เราเห็นนางเอกโอ้โหน่ารักมากเลยเนี่ยโอ้โหจันทร์อังคารหน้าฉันต้องตามดูนะเนี่ยเมื่อดอกรักบานเห็นไหมกิเลสมันสั่งอ่ะพอถึงวันจันทร์วังคันคอยกดรีโมทละโอ้โหนางเอกเล่นดีดีเป็นสาวเหนือด้วยจังหวัดเดียวกับท่านววชิรเมธีต่างหากเราต้องโยงเราเข้าไปให้ได้เห็นไหมเกิดความชอบใจก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดูโทรทัศน์เราชอบใจเราก็จะสั่งตัวเองเอาไว้จะโปรแกรมลงในจิตว่าจำไว้นะต้องดูนะละครเรื่องนี้มาวันจันทร์วันอังคารนะกิเลสมันก็จะพาให้ทำกรรมก็จะส่งผลพอใจมันก็จะจันทร์อังคารมันก็จะกลับมาดูตลอดเลยเห็นไหมเป็นวงจรไหมก็จะเป็นวงจรนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเกิดวงจรก็คือมีกิเลสคือเกิดความอยากสิ่งจูงใจสิ่งเร้าแล้วก็ปักใจลงในสิ่งนั้นแล้วก็ทำแล้วก็รับผลแล้วก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ชอบก็ตามนะผลนั้นก็จะผลักดันให้เกิดการกระทำใหม่แรงจูงใจใหม่หมุนวนเปลี่ยนไปกันอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้แหละเป็นเรียกว่าเราเรียกว่าวงจรของกรรมฉะนั้นวงจรของกรรมก็คือมีกิเลสเกิดก่อนในใจสั่งให้ทำเสร็จแล้วมีวิบากก็คือผลไม่ว่าจะดีหรือชั่วชอบหรือชังผลนั้นก็จะส่งสะท้อนกลับเข้ามาที่ใจถ้าชอบใจจะสั่งให้ทำต่อถ้าไม่ชอบใจจะสั่งให้ต่อต้านนี่คือกระบวนการเกิดกรรมกระบวนการเกิดกรรมกล่าวอย่างสั้นที่สุดเกิดข้างในหรือข้างนอกข้างในหรือข้างนอกข้างในใจของเรานี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดกระบวนการเกิดกรรมทั้งหมดมันเกิดในใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในบรรดาหนทางทำกรรมทั้ง3ก็คือกายกรรมการกระทำทางกายกายกรรมอย่าไปนึกถึงกายกรรมเพียงอย่างนะกายกรรมก็คือการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจาและมโนกรรมการกระทำทางใจในบรรดาทางทำกรรมทั้ง3กรรมนี้กรรมที่สำคัญที่สุดคือมโนกรรม ผู้รู้จึงบอกว่าเธอจงระวังความคิดเพราะความคิดจะก่อให้เกิดการกระทำเธอจงระวังการกระทำเพราะการกระทำจะก่อให้เกิดนิสัยเธอจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกเพราะถึงที่สุดแล้วบุคลิกจะกำหนดชะตากรรมของเธอชะตากรรมของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหนกล่าวโดยสรุปมันมาจากความคิดนะใช่ไหมความคิดแท้ๆเลยเป็นตัวบันดาลในอดีตการมีพระบวชใหม่รูปหนึ่งบวชในระหว่างพรรษามีอุปัชฌาย์คือหลวงลุงวันหนึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่ด้านหลังให้กับหลวงลุงพระบวชใหม่ก็คิดออกพรรษาแล้วฉันจะศึกลาสิกขาแล้วฉันก็จะแต่งงานระหว่างนั้นมือก็ถวายงานพัดไปถวายไปถวายไปพัดใบตาลด้วยนะหนักด้วยนะเนี่ยหลับตาแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าเกิดลูกมันร้องเราจะทำยังไงก็ต้องปลอบลูกมือก็พัดไปเอ๊ะถ้าปลอบแล้วไม่หยุดทำยังไงก็ตีมันในพวกเลยหลวงลุงนั่งสมาธิอยู่ตกเก้าอี้เลยตายแล้วหันมามองหลานทำไมเธอตีฉันหลานยังมีหน้ามาบอกหลวงลุงครับผมไม่ได้ตีหลวงลุงครับผมตีลูกครับในลูกของเธอในอนาคตครับเห็นไหมการกระทำข้างนอกมาจากใครสั่งจิตคือความคิดไงนี่มโนกรรมจึงสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธขอแค่คุณเป็นมนุษย์คุณมีความคิดไหมมีความคิดแล้วมีการกระทำไหมมีการรับผลไหมเห็นไหมเกี่ยวกับศาสนาไหมเรื่องกรรมไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของเราทันทีไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอแค่เป็นมนุษย์คุณเข้าสู่วงจรของกรรมไปเรียบร้อยแล้วต่อไปการให้ผลของกรรมกรรมที่เราทำนั้นจะให้ผลเมื่อไหร่ยังไงแท้ที่จริงทุกครั้งที่เราคิดและเราลงมือกระทำผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการกระทำทางกายของเราเนี่ยก็เป็นการให้ผลของการกระทำทางใจอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นพอเราคิดปุ๊บแล้วมือเท้ากายปากตาหูจมูกลิ้นกายแสดงออกตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นผลของใจดังนั้นกรรมให้ผลในปัจจุบันได้ไหมได้นะกรรมจึงให้ผลอยู่ในปัจจุบันขณะทีเดียวแต่เวลาคนส่วนใหญ่มองคนเรามักจะมองตรงไหนมองในลักษณะผลที่ออกมาเป็นภาพรวมกว้างๆเช่นนักการเมืองคนนั้นออกจะขี้ช่อโกงคอร์รัปชันแต่พอเลือกตั้งใหม่เขาก็กลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอีกแล้วทำไมไม่ได้รับผลกรรมเห็นไหมเราไปมองผลในเชิงรูปธรรมที่เห็นชัดๆแต่แท้ที่จริงทันทีที่เราคิดแล้วสั่งให้กายวาจาใจทำอะไรออกมาข้างนอกนะทันทีที่ใจคิดแล้วกายทำปากพูดตรงนั้นกรรมมันก็กำลังให้ผลไปแล้วแต่การให้ผลในระดับใกล้ตัวอย่างนี้เราไม่ค่อยมองกันฉะนั้นโดยสรุปกรรมจึงให้ผลผ่าน4มิติ1ให้ผลในปัจจุบันขณะนั่นคือพอเราคิดแล้วกายทำก็มีการทำกรรมและการรับผลอยู่ในขณะนั้นทีเดียว2ให้ผลในชาติหน้าหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในปัจจุบันชาตินี้แล้วบางอย่างก็ให้ผลไปแล้วเช่นเราทานข้าวผลของการทานข้าวก็ทำให้เราอิ่มไปแล้วแต่เวลาเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกรรมดีในส่วนนี้ยังไม่ทันให้ผลเราก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนพอเราตายแล้วก็ไปเกิดในชาติหน้าสมมติว่าได้โควต้ากลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้เรื่องยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะเกิดเป็นคนแล้วไม่ใช่ว่าชาติหน้าจะกลับมาอีกนะสมมติว่าเกิดมาในชาติหน้าอีกครั้งหนึ่งกรรมซึ่งทำในชาตินี้ทั้งดีและชั่วนะให้ผลในชาตินี้ไม่ทันเขาก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าพอยกยอดไปให้ผลชาติหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะในระหว่างชาติหน้าเราก็ทำกรรมอยู่แล้วมันก็จะยกยอดไปให้ผมในชาติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกระบวนการของการให้ผลของกฎแห่งกรรมพร้อมกันนั้นก็มีกรรมบางอย่างนะที่พยายามที่จะให้ผลแต่โอกาสไม่มีเลยพยายามยังไงก็ตามแต่โอกาสไม่มี สุดท้ายก็เลิกลากันไปอย่างนี้เรียกว่าอโหสิกรรมฉะนั้นกล่าวโดยสรุปการให้ผลของกรรมนะ1กรรมจะให้ผลในปัจจุบันขณะคือในชีวิตนี้ในขณะจิตนี้2กรรมให้ผลในชาติหน้า3กรรมให้ผลในชาติต่อไปและ4กรรมเลิกให้ผลกรรมเลิกให้ผลคืออโหสิกรรมเช่นกรณีขององคุลิมานองคุลิมานนั้นฆ่าคนมา999คนความจริงฆ่ามากกว่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นแกฆ่าแล้วแกไม่ได้นับแกมั่นใจว่าความจำแกดีฆ่าเสร็จแล้วก็นับในใจหลังๆพอฆ่าเยอะๆชักเบลอไงนะชักประสาทถามหาเอ๊ะฆ่ามากี่คนแล้วเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยนี้แกมีปามคอมพิวเตอร์หน่อยนะฆ่าแล้วก็เมมไว้อุ้ยสบายเลยทีนี้พอแกฆ่าเยอะๆนี่ชักจำไม่ได้แกก็เลยบอกเออช่างเถอะที่ฆ่ามาก็ทิ้งไปทำยังไงฆ่าคนใหม่ต่อไปตัดเอาเฉพาะนิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยมาห้อยคอจึงมีชื่อใหม่ว่าองคุลิมานแปลว่าโจรผู้มีนิ้วเป็นพวงมาลัยตั้งแต่นั้นแกเริ่มนับพอเริ่มนับไปได้999คนคนสุดท้ายที่จะฆ่าคือแม่แต่พระพุทธเจ้ามาขวางไว้ซะก่อนก็เลยไม่ได้ฆ่าพอพบกับพระพุทธเจ้าองคุลิมานทิ้งดาบบวชกับพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระอรหันต์โดยตรรกะของกฎแห่งกรรมคนที่ฆ่าคนมามากขนาดนั้นควรจะถูกฆ่าไหมถูกฆ่าชาติเดียวยังน้อยไปใช่ไหมแต่เชื่อไหมองคุลิมานไม่ได้ถูกฆ่าและในภพหน้าท่านก็ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะนั่นเป็นชาติสุดท้ายของท่านกรรมที่ไปฆ่าคนมามหาศาลทำให้ท่านได้รับกรรมไหมก็ตอบว่าได้รับกรรมแต่แทนที่จะได้รับกรรมในลักษณะถูกฆ่ากรรมนั้นให้ผลในลักษณะแค่เพียงให้ท่านเวลาไปบิณฑบาตถูกชาวบ้านเอาก้อนเห็นปลาหัวก้อนดินท่อนไม้ก้อนเอียดทั้งหลายที่เขาคว้างนกคว้างไก่คว้างหมูคว้างหมาไม่ว่าจะคว้างจากที่ไหนก็ตามกลายเป็นแรงกรรมปลิวมาถูกหัวถูกแข้งถูกขาถูกหน้าถูกตาองคุลิมานทุกวันเลยไม่รู้ก้อนหินก้อนดินท่อนไม้มันมาจากไหนท่านหัวแตกกลับวัดทุกวันร้องห่มร้องไห้คุณโยมอย่าไปคิดว่านี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะไม่มหัศจรรย์เลยในชีวิตของเรานะลูกศิษย์อาตมาแกเคยเล่าให้ฟังวันหนึ่งนั่งขายกล้วยตากอยู่ดีๆผัวเมียทะเลาะกันข้างบนน่ะยกกระถางทุ่มกันตกจากหน้าต่างลงมาถูกแกนี่ไหลนี่ไหลแกเนี่ยหายปากหักเลยนะแกบอกว่านะขายกล้วยทอดมาเป็น10ปีไม่เคยมีเงินแสนถูกกระถางตกใส่ได้ฟ้องร้องได้แสนกว่าคุ้มเหมือนกันเห็นมั้ยเนื่องเพราะฉะนั้นองคุลิมานไปบินทบาทเนี่ยถูกก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินท่อนไม้ที่เขาคว้างนกคว้างหนูคว้างไก่เปลวมาถูกท่านหัวแตกกลับวัดทุกวันร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าองคุลิมานกรรมที่เธอควรจะได้รับซึ่งควรจะถึงแก่ชีวิตแต่บัดนี้กรรมนั้นได้ลดทอนความเข้มข้นลงไปกลายเป็นแค่หัวร้างข้างแตกอย่างที่เธอเห็นนี่แหละทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมใหม่ของเธอคือรหัตตผลที่เธอได้บรรลุมีคุณานุภาพสูงกว่ากรรมชั่วทั้งปวงที่เธอเคยทำมาฉะนั้นพอกรรมเก่ากรรมชั่วทั้งหลายตามมาจะให้ผลมาจ้าเอกับกรรมใหม่ของพระองคุลิมานคือรหัตตคุณมันยิ่งใหญ่มากเลยกรรมเก่าก็ทำได้แต่เก้ๆกังๆเออตอนนั้นท่านชั่วแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์กรรมเก่ามันก็เขินไม่กล้าเล่นงานพระอรหันต์ก็ค่อยจืดค่อยจางลงไปโดยลำดับจืดจางมากเข้าสุดท้ายก็ทำได้แค่ทำให้ท่านหัวแตกแล้วท่านก็ถึงแก่มรณภาพโดยสงบไม่ต้องถูกฆ่าเห็นไหมว่าอโหสิกรรมเป็นไปได้จริงสมมติว่าในแก้วนี้อาตมามีน้ำอยู่ครึ่งแก้วอาตมาเทสีแดงใส่ลงไปน้ำครึ่งแก้วก็จะกลายเป็นน้ำสีแดงไปทั้งหมดอย่างเข้มข้นแต่ถ้าอาตมาภาพเพิ่มน้ำเข้าไปจนเต็มแก้วในขณะที่สีแดงไม่ได้เทเพิ่มลงไปสีแดงก็จะถูกเจือจางถูกเจือจางถูกเจือจางบางทีเนี่ยพอเราเพิ่มน้ำมากไปเรื่อยๆในแก้วสีแดงนั้นเจือจางจนแทบจะมองไม่เห็นกลายเป็นสีเทาๆน้ำสีขาวสีเทาก็จะเห็นชัดกว่าสีแดงความข้อนี้ฉันใดเวลาท่านทั้งหลายทำกรรมมานี่ไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วก็ตามแล้วท่านพยายามทำกรรมใหม่เพิ่มลงไปเพิ่มลงไปเพิ่มลงไป กรรมใหม่นี้ก็จะไปทอนกรรมชั่วให้ลดความเข้มข้นลงสุดท้ายกรรมชั่วนั้นถึงแม้มีอยู่แต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวในการให้ผลเพราะกรรมใหม่มาถ่วงดุลไว้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมกรณีของพระองคุลิมานคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการได้รับผลแห่งกรรมที่เรียกว่าอโหสิกรรมเมื่อท่านบรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเปล่งอุทานว่าผู้ใดเคยประมาทมาเพลาก่อนแต่กลับย้อนไม่ประมาทได้ในภายหลังผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวยดังหนึ่งจันทราพ้นจากเมฆาอันมืดมิดเห็นไหมฉะนั้นมองเห็นทางที่จะชนะกรรมได้แล้วหรือยังจากอโหสิกรรมนี่เองนะสะท้อนว่าอ๋อเราชนะกรรมกันได้ไม่ใช่เกิดมาพอมีกรรมแล้วก็ก้มหน้ารับกรรมกันไปแทบล้มแทบตายไม่ใช่นะเอาละทีนี้ก็มาถึงประเด็นสุดท้ายวิธีชนะกรรมวิธีชนะกรรมไม่ต้องห่วงต่อให้เหลือ1นาทีอาตมาก็จบให้ได้คุณฟังรัฐสบายใจได้เลยวิธีชนะกรรมที่เราทำๆกันอยู่ทุกวันนี้นะเช่นไปให้พระบางสุกุลเป็นบางสุกุลตายก็ดีไปสร้างพระพุทธรูป 84,000 องค์ก็ดีแล้วก็ไปบูชาของดำก็ดีเหล่านี้ทั้งหมดนะก็เป็นวิธีชนะกรรมของศาสนาอื่นนะไม่ใช่ของพุทธศาสนาจะได้ผลหรือไม่ให้ไปถามศาสดาของศาสนาอื่นนะแต่ในทัศนะของพุทธศาสนาวิธีชนะกรรมมีวิธีเดียวก็คือปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8หรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้คุณภาพจิตจะถูกเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิพอเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบตามทํานองครองธรรมพอจิตเปลี่ยนคุณภาพจากเห็นผิดเป็นเห็นชอบการกระทําเปลี่ยนมั้ยพอการกระทําเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมั้ยพอชีวิตเปลี่ยนผลของการกระทําจากชีวิตที่เปลี่ยนแล้วนั้นเปลี่ยนมั้ยเป็นคนใหม่ได้หรือยังได้เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราเคยเป็นคนชั่วมาก่อนพอเราเปลี่ยนความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทำก็เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ได้ในชีวิตนี้ได้ไหมไม่ต้องรอจนตายแล้วเราจึงจะเป็นคนใหม่ในชีวิตนี้นี่เองถ้าเรามาปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8นั่นคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ทำดีหนีชั่วแค่นี้เองนะถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้ชีวิตของเราทั้งชีวิตจะเปลี่ยนทั้งหมดถ้าชีวิตทั้งชีวิตของเราเปลี่ยนทั้งหมดผลของชีวิตทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะอะไรชีวิตเป็นผลผลิตของความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปเพราะความคิดโลกในที่นี้หมายถึงชีวิตของเราชีวิตของเราจะหมุนไปข้างดีจะหมุนไปข้างชั่วจะหมุนไปข้างสูงหรือข้างต่ำขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดอย่างไรฉะนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เปลี่ยนวิธีคิดก่อนพอเปลี่ยนวิธีคิดได้สำเร็จชีวิตก็เปลี่ยนพอชีวิตเปลี่ยนปุ๊บเราก็เปลี่ยนกฎแห่งกรรมของตัวเองได้ทันทีที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้ด้วยกล่าวโดยสรุปวิธีชนะกรรมที่แท้จริงไม่ใช่การไปแก้ที่เหตุปัจจัยภายนอกแต่ต้องแก้ที่เหตุปัจจัยภายในของตัวเราให้เราเป็นบุคคลสัมมาทิฏฐิพอเป็นบุคคลสัมมาทิฏฐิการกระทำของเราก็จะกลายเป็นกุศลกรรมพอการกระทำของเรากลายเป็นกุศลกรรมชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยปัญญาไม่ถูกกิเลสยั่วยวนรึงเร้าชักจูงอีกต่อไปชีวิตของผู้ที่ดำเนินอยู่ด้วยปัญญาคือชีวิตของผู้ที่อยู่บนเส้นทางของการตัดกรรมที่แท้จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปในขั้นตอนสุดท้ายนี้วิธีชนะกรรมวิธีตัดกรรมที่แท้จริงได้แก่การดำเนินอยู่บนเส้นทางสายอริยมรรคมีองค์8หากเราดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8ได้สำเร็จเมื่อไหร่หรือไม่จำเป็นต้องสำเร็จถึงขั้นเป็นพระอรหันต์หรอกขอแค่เพียงคุณเริ่มต้นมีสัมมาทิฏฐิตรงนั้นแหละกระบวนการชนะกรรมของคุณก็ได้เริ่มต้นแล้วนะจากนี้เป็นต้นไปทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะว่าจะชนะกรรมทำได้ยังไงแต่มาภาพก็คิดว่าธรรมบรรยายที่บรรยายมาทั้งหมดคงจะทำให้ทุกท่านทุกคนมองลู่ทางชนะและในที่สุดฟังแล้วก็ขอให้ปฏิบัติชอบว่าเป็นผู้ชนะกรรมและอยู่เหนือกรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
ทาง างรายการอยากให้ทุกท่านนำสาระธรรมที่ได้รับชมกันไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองนะคะ
ก่อนจากการหลวงพี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากด้วยนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนคนที่ชอบเรียนรู้ทุกแค่ไหนก็ไม่มีทางฆ่าตัวตายค่ะ
หากท่านใดสนใจมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแบบสดๆกับโครงการเรายกวันมาไว้ที่7ก็ขอเชิญนะคะทุกเที่ยงวันศุกร์ณอาคาร CP Tower ชั้น11ถนนสีลมค่ะ
วันนี้เราทั้ง2คนคงต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสาระธรรมดีๆที่มีไว้รอทุกท่านที่นี่ที่เดียวนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ